Азаттык радиосуна сүйлөөбүз. Бишкекте саат 7. Бүгүн 8 декабрь шейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 2 саатта Прагадагы студияда сиздер менен мен Айнура Жекше кызы болом. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун иши боюнча сот 17 декабрга жылдырылды.
Мен ойлойм, ал судьянын оруп жатканы бул жөн эле повод. А чынчында бул иш боюнча кандайдыр бир айыптоо жаатындагы чечим чыгарыш абдан оор. Далил жок.
Румынияда Троян Басеску дагы 5 жылга президент болуп шайланды. Америкалыктар мурдагыдай орустардан анча коркушпайт, бирок Кытайдан кооптонушат. Мындай тыянакка элдин пикирин сурап билүү борбору келди. Кечээ Копенгагенде климат боюнча дүйнөлүк саммит башталды. Кыргызстандын тышкы карызы ноябрь айындагы маалыматка ылайык 2 миллиард 499 миллион долларды түздү.
Тышкы карыздарды азайтыш үчүн биз көп өлкөлөр менен переговор кылып атабыз. Экономически эффективный кылып пайдалансак, ошону баардык кайра кайтарып бериле тер да убактылуучу. А бизге көп учурда ошондой болбой жатат. Ошон үчүн карыздар ушундай бири бирине көбөйүп кетип атат да.
Тайландта тай боксу боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык боксчулар алтын, күмүш жана коло медаль жеңишти. Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга кайрылып, адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата интервьюларды сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студияда Замира Кожобаева. Замира, кутмандуу таңыңыздар менен сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Петров көчөттөгү боюнча сот уланат. 4 шаар кызынын сордолушунан улам келип чыккан баш аламандыкка байланыштуу соттук териштирүү Москва райондук маданият үйүндө жүргүзүлүүдө. 26 апрелде Петровкада баш аламандык уюштурган деген айып менен оппозициянын мүчөлөрү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскулов соттолууда. Булар өздөрүнө коюлган айыпты саясий куугунтук деп эсептешет. Петров көчөттөгүнүн чыгышына көрт улутундагы жигит 4 шаар кызы зордуктап жазаланбай ээн эркин жүргөнү себеп берген. Буга жарданган эл айылдагы күрт аттуулардын баарын көчүп кетүүсүн талап кылышып, натыйжада бир канча үй талкаланган. Петров көчөттөгүнө байланыштуу Москва районунун акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, райондук прокурор кызматынан алынышкан. Ал эми 4 шаар кызы зорлуктады деп айыпталган Абдулла Усманов сот тарабынан 20 жылга эркинен ажыратылган. Экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинар уланат. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун Бишкектеги өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп жаткан иш чара кечээ башталды. Ага Кыргызстандын бардык аймактарынан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып жатышат. Семинарда негизги көңүл экстремизмге каршы күрөштө адам укуктарынын сакталышына бурулууда. Айрым укук коргоо уюмдары Кыргызстанда бийлик экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү деген шылтоо менен катардагы адам укуктарын төбөлөп жатат деп билдирип келишет. Таласта мектеп окуучуларынын үстүнөн сот иши жүрүп жатат. Быйыл жаз айларында таяктын устунан алган жараатынан каза тапкан таластык окуучу Нурак Садабай уулунун өлүмүнө тиешелүү деп айтылган 6 окуучунун иши кечиресиздер, 6 окуучунун бүгүн улануучу соттук иши 11 декабрга жылдырылды. Жабырлануучу Садабай Токтоналиевдин азаттыкка билдиргени боюнча буга айыпталуучулардын адвокатынын иш тартиби себеп болгон. Садабай Токтоналиев ошон эле соттук жараян тууралуу маалымат сот башталган учурда жабырлануучуларга кабарланбагандыгын да билдирди. 9-класстын окуучусу Нурак Садабай уулун уруп салышкан, андан акча талап кылышкан деп айыпталып жаткан 11-класстын окуучуларынын экөө учурда камакта, калгандары үй камагында. Булардын үстүнөн соттук териштирүү 2 декабрда башталган. Жогорку кеңеште салык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. Салык кодексине өзгөртүү кыймылсыз мүлккө салынуучу салык боюнча киргизилмекчи. Кыймылсыз мүлк салыгы тууралуу мыйзам долбоору мамлекеттик салык кызматы тарабынан сунушталууда. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети ошондой эле бүгүн мамлекеттик салык кызматы жөнүндөгү мыйзам долбоорунда талкуулайт. Мындан тышкары арамакчыларды адалдыгы каршы аракеттенүү маселеси талкууга коюлуп, сыртта иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын алар жиберген акчага жасалып жаткан көзөмөлгө байланыштуу кайрылуусу каралат. Кыргызстанда жаңылыктардын олуттуулары азырынча мына ушулар.
Рахмат, ала тоо кабарларын Замира Кожобаева сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Копенгагендик климаттагы өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит башталды. 12 күн бою 192 өлкөнүн өкүлдөрү зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышы же газ эмиссиясын азайтуу жана жакыр мамлекеттерге аба ырайынын ысышынын кесепеттерине каршы күрөшүү багытында жардам берүү жолдорун талкуулашмакчы. Жыйында ошондой эле Киото протоколун алмаштыра турган эл аралык келишим боюнча мунасат табуу аракети көрүлмөкчү. Анын аралыгында АКШнын айлана чөйрөнү коргоо мекемеси газ эмиссиясы калктын саламаттыгы үчүн кооп жаратат деген тыянагын чыгарды. Эми президент Барак Обама ишканалар автоуна жана абаны булгаган башка булактар боюнча жаңы мыйзам эрежелерди киргизе алат. Пакистан бийликтеринин растоосунда Лахор шаарындагы кош жардыруу бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алып кетти, 94 киши жараланды. Жарылуудан чыккан өрт базардагы майда дүкөндөрдү каптаган. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Анын алдында Пешавар шаарында жан кечинин жардыруусунан 10 киши набыт болгон. Соңку айларда исламчыл согушкерлер Пакистанда ондогон кандуу кол салууну ишке ашырышты. Ирандын маалымат каражаттарын көзөмөлдөө органы реформачылардын Тегеранда чыгуучу жаңы өмүр аттуу гезитин жапты. Фарс агенттиги мекемеге шилтеме жасап кабарлаганына караганда басылма маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузгандыгы үчүн жабылды. Башкалаада ансыз да реформачыл гезиттер аз чыгып калган. Жаңы өмүр оппозиция лидери Мирхосиин Мусавини колдоочу. Анын жабылышы жөнүндө кечээки антиөкмөтчүл демонстрациялардан кийин дароо жарыяланды. Дүйшөмбүдө полиция Мусавинин колдоочуларын күч менен таркатып, оппозициячыл кыймылдын айрым мүчөлөрү камакка алынды. Күбөлөрдүн айтымында полиция жаш агызуучу газ жана союл колдонду. Кошмо Штаттары жана Британия Тегеранда полиция менен демонстранттар ортосундагы кагылышууларга байланыштуу тынчсыздануларын билдиришти. Жыл сайын 7 декабрда Иранда 53 жылы өлтүрүлгөн 3 студентти эскерүү иш-чаралары өткөрүлөт. АКШ президенти Барак Обама Түркия Ирандын атомдук программасына байланышкан талашты жөнгө салууда маанилүү роль ойной алат деп билдирди. Ак Үйдө түрк премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийин Обама ошондой эле Вашингтон жана Анкара терроризмге каршы биргелешип күрөшүүгө куштар деп белгиледи. Эрдоган Түркия Иран маселесин дипломатиялык жол менен чечүү үчүн бар аракетин жумшайт деп ишендирди. Эки лидер Анкара менен Вашингтон ортосунда айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктер күчөп турган кезде жолугушту. Атап айтканда Түркия АКШнын үндөөлөрүнө карабай азырынча Ауганстанга кошумча аскер жибербөө чечимин жарыялаган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 8 декабрда Ала Тоо аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө каар жайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Баткен дубандарында түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетсе, Ысык Көлдө 19-24 метрге жетет. Чүй Талас, Ысык Көл облустарында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 даражага жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борборубуз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, күндүз мезгил-мезгил менен кар жайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүз 2-4 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 7 декабрда Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаковдун иши боюнча чечимин чыгарыш керек эле, бирок судья Серик Абиевдин ооруп калгандыгына байланыштуу сот 17 декабрга которулду. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
7 декабрда Бишкек гарнизондук сотунун алдына жүздөгөн адамдар чогулуп, Исмаил Исаковдун сотунда адилет чечим болушун талап кылып турушту. Сотко ошондой эле оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев, Болот Шерниязов, Топчубек Тургуналиев, Дүйшөн Чотонов, Германия элчиси жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да келишти. Бирок саат 10 баштала турган сот жараяны судья Серик Абиевдин ооруп калганына байланыштуу 17 декабрга которулганын гарнизондук соттун расмий өкүлү маалымдады. Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров соттун которулуш себеби тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Судьянын ооруп жатканы бул жөн эле повод, а чынында бул иш боюнча кандайдыр бир айыптоо жатындагы чечим чыгарыш абдан оор. Далил жок, эч нерсе жок. Судья деле адам катары ал дагы тийиштүү жерлерге айткан болуш керек. Мен кантип соттойм деп.
Деди Азимбек Бекназаров. Ал эми сотто болуп жаткан Исмаил Исаков соттун которулуш тууралуу буларды билдирди.
Соттун жылдырышын айтып кетсек түшүнүктүү болуп калды. Бул дагы жанагы саясий заказ бергендери, ошондуктан аларга маалымат жетсе керек. Соттун дагы маалыматы сот иликтөөдө кандай айыптарды булардын коюп атканы, менин айыбым жоктугун айтышса керек да менин айымча. Анан бул биринчи, экинчиден элдин нааразычылыктары жетти. Үшүнчүдөн бүгүнкү тарифтердин өсүшү дагы мындай буларга түрткү болуп атат. Баарын чогултуп алып туруп, башыбызга бир чоң муштум үй берик деген ой менен кеңешкени өздөрүнө тайм аут алышты.
Деди Исаков. Белгилей кете турган нерсе, судья Серик Абиевсин ооруба эле Бишкек гарнизондук сотуна эртең менен кирип кеткенин айрым адамдар белгилешти. Исмаил Исаковдун сотуна байланыштуу Каракулжа, Өзгөн жана Алай райондорунан кече күнү Бишкекке аксакалдар келишип, президентке жолугушууга аракет кылып жатканын Азимбек Бекназаров белгилеп, аксакалдардын талаптары тууралуу буларды билдирди.
Мен аларга кечээ күнү жолуккам, адвокаты катары телефон чалган экен, жолуктум. Алардын абдан койгон талаптары катуу. Эгерде Исаковду ушинтип эле ак жерден сотто төрө турган болсо, тиги түштүктө бул аксакалдарды жөнөткөн элдер айтыптыр. Анда бизди кошо соттосун бардыгыбызды. Биз катуу күрөшкө чыгабыз деп эле ачык ультиматум сыяктуу маселени коюптур.
Деди Бекназаров. Президенттин маалымат кызматы болсо, президент менен жолугушууну каалаган аксакалдар тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Белгилүү болгондой, Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен, генералдык наамынан ажыратууну, үй мүлкүн конфискациялоону жана 100 000 сом айыппул салууну аскердик прокурор Тимур Карабаев 30 ноябрда соттон талап кылган. Судья Серик Абиев айыпталуучунун акыркы сөзүн угууну жана чечим чыгарууну 7 декабрга белгилеген эле. Бирок эми ал иш 17 декабрга которулуп калды. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Аба толкунунда таңкы азаттык эмки кезек түз эфирдеги маекте Бишкектеги студияда Замира Кожобаева, Замира сизди угуп жатабыз.
Чоң рахмат. Кечээ адам укугу боюнча Кыргыз комитети Өрүмчүдөгү башаламандыкка байланыштуу уйгур улутундагы 5 адамды өлүм жазасына кесүү боюнча Кытай бийлигинин чечимин айыптаган билдирүү тараткан. Буга байланыштуу биз азыркы түзөөдө маекке аталган комитеттин жетекчиси Рамазан Дырылдаевди чакырып, алыскы Австрия менен байланыштык. Рамазан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Билдирүү тууралуу бир аз маалымат бере кетсеңиз, бул Өрүмчүдө болгон башаламандык үчүн 5 адамдын өлүм жазасына чектелгенин айыптап жатасыздар.
Ооба, себеби мына өзүңөр билгендей өткөн жылы жай айында Үрүмчүдө ушул уйгур улутундагы элдерди Кытай бийлиги жанагындай бир провокация жолу менен массалык баш адамандыкка тартып, анан ошонун негизинде күнөөлөп миңдеген адамдарды күнөөсү жок адамдарды жоопко тартып, ошону эми азыр кээ бирөөлөрүн соттоп өлүм жазасына тартып жатат. Мына жакында эле мындан бир аз мурун 10 жакын кишини ушундай өлүм жазасына кесишкен. Дагы кече жумада дагы ушундай 5 адамды өлүм жазасына кесип жиберишти. Биринчиден бүткүл дүйнө жүзү өлүм жазасына каршы чыгып, өлүм жазасын бусоем эле тартакыр эле алып таштаага үмүт жасап атканда Кытай бийлиги бир жагынан ушундай өлүм жазасын күчөтүп атат, экинчи жагынан уйгур калкын ошондой өтө жок кылууга аракет кылып атат. Себеби мына эгер мындан бир 50 жыл мурун ошол жакта бир 40-50 миллион уйгур жашап атса, бүгүн 7-8 миллион гана уйгур калды.
Рамазан мырза, өлүм жазасы Кыргызстанда дагы кайра киргизүү боюнча сөз болуп атпайбы? Кечиресиз, өлүм жазасын Кыргызстанда кайра киргизүү тууралуу дагы сунуштар козголуп атат да. Бул мурдагы коопсуздук кызматынын жетекчиси жана азыркы эле улуттук коопсуздук кызматынын башчысы тарабынан айтылды эле. Ушуга карата сиздердин мамилеңиз кандай болду?
Биз өзүбүз бул жөнүндө өзүбүздүн мамилебизди жакында билдиргенбиз. Мынагы Ак жол партиясы ошол өлүм жазасын колдоп чечим чыкпады эле, ошондон кийин айтканбыз сразу эле, бул Бакиевдин партиясы өлүм жазасын кайта киргизгенге аракет кылып атат деп эл аралык коомчулукка жеткизгенбиз. Андан башка өзүбүздүн пикирибизди да айтканбыз. Эми жакында бирок тиги үмүт кылгандай болду, жанагы жаңы генеральный прокурор министрге дегенде кече жакында бекип атып дагы айтпадыбы, конституцияда жок, ошон үчүн өлүм жазасын киргизбейбиз деп. Бирок ошондой болсо дагы ошону каалагандар бар экени бийликтин арасында көрүнүп турат. Ошол себеби өлүм жазасы мунун эң жаман жагы бул күнөөсүз адамдарды. Анан ошол эле убакта жакында дагы Бишкектеги бир топ жолдоштор айтпадыбы, бул өлүм жазасын киргизип алып, анан кийин жанагы оппозициянын лидерлерин же ошондой бир тиги бүгүнкү бийликти сындап аткан адамдарды ошондой өлүм жазасына тартууга аракет эт деген ой менен деп. Мен да ошондой ойго кошулам. Өлүм жазасына биз дайыма каршы турганбыз. Өлүм жазасын Кыргызстандан алдырып жазаш үчүн биз мындан ошонун астында ошо конституциялардын астында бир топ Кыргызстанда семинар өткөзүп, башка иштерди уюштуруу иштерин жүргүзүп, башка укук коргоочулар менен бирге ошону тиги алып таштаганга тиги салым кошконбуз. Ошол эле жерде ошол электеги депутаттар мына Бекназаров ушулардын салымы өтө чоң болуп конституциядан алып салганга.
Рамазан мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен түзүп отуда адам укугу боюнча Кыргыз комитетинин башчысы Рамазан Дырылдаев маектешти. Эми кезек кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, өз эфирдеги маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн 8 декабрь, шейшемби. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттун кезектеги отуруму болот. Бишкекте экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинар уланат. Таласта мектеп окуучуларынын үстүнөн сот иши жүрүп жатат. Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит башталды. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жарды руу бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алып кетти. Иранда оппозициянын демонстрациясы күч менен таркатылды. Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама жана түрк премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган сүйлөшүү өткөрүштү. Азыр болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Румынияны дагы 5 жылга президент Троян Басеску жетектейт. Жекшемби күнү шайлоонун экинчи айлампасында Басеску 50.3% добуш алды. Анын атаандашы солчул талапкер Мирча Джоана үчүн шайлоочулардын 49.6% добуш берди. Басескунун жеңишине чет өлкөлөрдө иштеген румындар менен румын паспорту бар молдовандар олуттуу салым кошушту. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Жекшемби күнү бир нече саат бою румындар эки жаатка бөлүнүп, өз тарапкерлеринин жеңишин майрамдап жатышты. Экзит пол же добуш берүүдөн кийинки сурамжылоолор социал демократ Мирчу Жоаня 2-3% артыкчылык менен жеңгенин көрсөткөн. Ошон үчүн Жоаня: бул Румыниядагы демократия үчүн керемет күн. Биз ушул жеңиш үчүн иштедик. Бул өтө кубанычтуу мезгил экенин түшүндүрүү кыйын. Мен баарыңарга, добуш берүүгө келген миллиондогон румындарга алкыш айткым келет деп эл дагы ишеним көрсөткөнү үчүн кайра-кайра алкап жатты. Жекшемби күнкү эксит полдун жыйынтыгына карабай, Басеску да өзүн жеңүүчү деп жарыялаган эле. Бул шайлоодогу жеңиш үчүн румын элине рахмат. 5 миллион румын өз эркин ачык билдирип, Румынияны модернизациялоону колдошту, деди Басеску. Дүйшөмбү күнү бешимден кийин борбор шайлоокум Басеску кайра президент шайланганын жарыя кылды. 2004-жылкы шайлоодо да социал демократтар жеңиш биздики деп алдын ала айтып ийип жаңылышкан болчу. Социал демократтардын жетекчилиги жараксыз бүлүтөндөр көп табылганын айтып, добуштарды кайра саноону талап кылаарын айтышууда. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочуларынын маалымдашынча, Румынияда шайлоо жалпы стандартка ылайык өткөн. Санак румын диаспорасынын басымдуу бөлүгү Троян Басескуну колдогонун көрсөттү. Басеску үчүн чет өлкөдө жашаган 115 000 румын добуш берген. Мирчо Жоанне мындан 4 эсе аз добуш алды. Румын паспорту бар 12 000 молдовандын 94% да Басескуну колдоду. Басеску дүйшөмбү күнү кабарчылар менен болгон кездешүүдө чет элде иштеген румындарга үлкөн рахматын айтты. Мен өзгөчө өлкөдөн тышкары жактардагы румыниялыктарга рахмат айтам. Мен Испания, Италия, Франция, Германия, Улуу Британия, Ирландиядагы румындарга, ошондой эле Молдова Республикасындагы румындарга рахмат деймин. Түндүк Америкадагы румыниялыктардын аракети үчүн өтө ыраазымын, деп билдирди Троян Басеску. Шайлоо өнөктүк учурунда көпчүлүк менчиктел станциялар БССКны каралап, коомдук телеканал көбүнесе Жоаннанын тарабын алып жатканын Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму да тастыктады. Ага карабай, шайлоочулар БССКнын Румынияны модернизациялоо жана реформалоо планын жактырып, аны колдошту. БССК сөзүнүн өтөсүнө чыкса, эки палаталуу парламентте референдум аркылуу жоёт жана азыркы 471 депутаттын ордуна 300 гана депутат калат.
Румыниядагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Улуу таңкы азаттык Россияда 7-декабрь Пермдеги кырсыкка байланыштуу аза күтүү күнү деп жарыяланган ал күнү шаардагы клубтардын биринде чыккан өрттөн курман болгондордун айрымдары жерге берилди. Соңку маалыматтарга ылайык өрт 113 кишинин өмүрүн алып 120 ашуун киши жарадар болду. Дарыгерлер айрымдарынын абалын өтө оор катары баалашууда. Орус бийлиги Пермде башка клубтарды пиротехникалык товарларды сатчу базарларды текшерүүнү күчөтөрүн билдирди. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мурат Лифулайт.
Бул кайгылуу күнү Орусиянын бардык жеринде мамлекеттик байракты моюнтугунан ылдый түшүрүп, үн алгы жана сыналгылар планында турган оюн зоок берүүлөрүн аркы күндөргө жылдыруу болду. Кийинки келген маалыматта өрттө калгандар ичинен дагы бири көз жумган, демек кайтыш болгондор эсеби 113 кишиге жеткен. Азыр 125 киши ооруканада. Перм шаарында ишемби күнү ак саат клубунда 280 ашуун конок болгон. Ички кең залга бир эшиктен кирип кайра ошол эшиктен чыгуу адат болгон. Ага кошумча кайгылуу окуяны башынан өткөргөндөр айтканга караганда клубтун төбөсүнө өрт кеткенде залда отурган кишилер аларга көрсөтүлүп аткан оюн зоок экен деп камаарашкан эмес. Алды менен тышка чуркап чыккандар колунда шарап куюлган бокалдары болгон. Азыр эле кайра ичке киребиз деп ойлошконун айтышат. Чыканалар кейин кара тизмеге кирген ысымдар арасында кыргызстандыктар жоктой, бир гана Адылова Лилия Мансурова бар. Аны такташ үчүн Кыргызстандын Москвадагы элчилиги алдындагы Кыргызстан өкмөтүнүн миграция жана жумушка орноштуруу боюнча кызматына телефон чалдык. Ал жерде атын атоону ылайык көрбөгөн кызматкер:
биздин кыргыздын граждандары жок ал жерде, биздин юристтер айтты жаңы эле,
деди. Пермдеги азаттыктын кабарчысы Сечина айтканга караганда өрт саманга ширенке тарткандай тез таркаган. Клубтун ичин кооздогон пластикалык зат күйүп, анын уусу кишилерди эс учунан тандырган. Ошол себептен өрт өчүрүүчүлөр келгиче клубтун ичи бүт күйүп бүткөн, дейт Анастасия Сечина.
Когда приехали пожарные, фактически работы для них именно по тушению уже не оставалось. Они занимались тем, что вытаскивали людей.
Өрт өчүрүүчүлөр келгенде алар өчүргүдөй жери калган эмес. Ошол себептен алар клубтун ичинен кишилерди сыртка ташыганга өтүшкөн, дейт. Мамлекеттик сыналгыдан чукулку кырдаалдар министри Сергей Шойгу катуу чачылып, ишкерлерге карата каарын төктү. Мындай шалаакылык үчүн алар жоопкер деп айыптага сүйлөдү Шойгу.
Давайте сядем друг напротив друга и скажем: выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Кана маңдай теске отуралы, араңарда тыйын табыш үчүн ушунча кишинин өмүрүн кыюуга даяр кишиңердин бетин ачкыла, деди. Айта кетчү кеп, Орусияда жылына өрттөн 17,000 киши ажал таап турат. Мурат Алип, Муса, Москва.
Назарыңыздарда таңкы азаттык эл аралык темаларды улантабыз. Америкалыктардын көбү тышкы саясатта алардын өлкөсү өз арбайын өзү согушу керек деп эсептейт. 2000 кишини сурамжылаган Пью борборунун изилдөөсү мына ушундай жыйынтыкка келди. Сурамжылоодо ошондой эле америкалыктар баарынан да исламдык экстремизмден коркоору, орустардан мурдагыдай коркпой калганы, бирок алардын Кытайдан кооптонусу өсүп жаткандыгы айгине болду. Изилдөөнүн мазмуну менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырат.
Жаңы сурамжылоо америкалыктардын көбү тышкы саясатта АКШнын жекечилдигин же өз иши менен алек болушун каалай тургандыгын көрсөтүүдө. Пью борборунун 2000 америкалыктын сурамжылоосуна негизделген отчету изоляционисттик маанай 40 жылдан берки эң жогорку чекте деп аталды. Анда америкалыктардын дээрлик жарымы же 49% АКШ тышкы саясатта башка мамлекеттерден обочудо болуп, алардын өздөрү каалагандай иш алып баруусун жактай тургандыгы аныкталган. Бул көрсөткүч акыркы 40 жылдан берки эң жогорку чекти билдирет жана мындан 7 жыл мурдагыдан 30% өсүштү айгинерейт. Жалпы жондон алганда америкалыктардын жарымынан бир аз ашыгы гана Обаманын тышкы саясатына оң баа берген. Америкалыктар ошондой эле акыркы 10 жылда АКШнын дүйнөдөгү таасири олуттуу начарлады деп ойлойт. Буга салыштырмалуу Кытайдын дүйнөдөгү ролу өстү деп эсептеген америкалыктардын саны көбөйгөн. Былтыр февралда глобалдык экономикалык кризис баштала электе америкалыктардын 41% АКШны дүйнөдөгү эң күчтүү экономикасы бар мамлекет деп эсептеген. Быйыл бул көрсөткүч 14 упайга азайып 27% түзгөн. Ага салыштырмалуу 44% Кытайды бүгүн дүйнөдөгү эң күчтүү экономикалуу өлкө деп атаган. Америкалыктардын арасында Кытайдан чочулоо да күч алган. Суралгандардын жарымынан ашыгы, тактап айтканда 53% Кытай АКШга коркунуч келтирет деп эсептейт. Коутун айтымында америкалыктар сөзсүз эле Кытайды душман көрбөйт, бирок анын күч алып жатышынан чочулайт. Менимче, Кытай экономикалык жактан озуп кетти дегенге келгенде, америкалыктар АКШнын экономикасына өтө терс мамиледе. Ушул көз караштан алганда айрымдар Кытайды коркунуч келтирген мамлекет деп санаганы таң калыштуу эмес. Америкалыктар баарынан да үч нерседен, Аль-Каида өңдөнгөн исламчыл экстремисттик топтордон, Ирандын ядролук программасынан жана эл аралык финансылык бейстабилдүүлүктөн коркот. Ушул өңүттөн алганда Орусия америкалыктар үчүн душман болуудан калды. Орусия акыркы жылдарда америкалыктардын көзүнө душман көрүнбөй калды. Америкалыктар азыр Орусияны тизменин биринчи сабына койбой калган. Суралгандардын 2% Орусия АКШга эң чоң коркунуч келтирет деп айткан. Изилдөөчүнүн сөзү боюнча буга салыштырмалуу америкалыктардын 21% Иранды эң коркунучтуу өлкө деп атаган.
АКШнын Пью борборунун изилдөөсү жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Сиздер таң казаттыктуу угуп жатасыздар. Эмки кезек басма сөз жаңылыктарында байланышта Бишкектеги студиябыздын Шайлообек Дүшеев. Саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатчылык. Өткөндө өкмөттүн кеңешмеси болуп, анда өкмөт башчысы Данияр Үсөнов эл отун көмүр менен 98% камсыз болду деп айтты. Муну угуп үсөнүп кайсы элди айтып жатат десек, биздин элди айтып жатыптыр. Жогорудагы 98% кай жерден алган деп таң калбаган адам жок. Анткени айылдарда көмүр алгандар 10% түзөр. Элдин көбү бак дарактарды кыйып Бакиевдин тезегин жагып жатат деп жазган журналист Баратбай Аракеевдин макаласы менен эл сөзү бүгүнкү санын ачты. Автор аягында академик Мамакеевдин көз ачыктыгына токтолуп, эми бүт дүйнө президенттери балдарынын тагдырын көзүн көрүп айтып берет деп Мамакеевге ап келе баштайт. Туризм өнүгөт деп көлдүктөр сүйүнүп жатат деп жыйынтыктаган. Назар кести саясаттануучу Марс Сариевдин Регнум Новости маалымат агенттигине берген интервьюсун кыргыз тилинде көчүрүп жарыялады. Марс Сариев кыргыз оппозициясына баа берип, Өмүрбек Текебаев гана өз ой пикирин тайманбай айтып келатканы болбосо, анын беделин өлгө түшкөнүн, оппозиция азыр секретариаттын оюн талаасынын алкагында калганын белгилейт. Анын айтымында азыркы бийлик бийликтен кеткиси келбейт. Акаевдин аналитиктери окуянын артынан түшүп, аны бууп, токтотуп койгулары келсе, Бакиевдин аналитиктери азыркы жагдайды, ички карама каршылыктарды башкарып туралгыдай кризистерди өздөрү жаратып жатат. Азырынча азыркы бийликтин технологиясына өзүнүкүн каршы кое турган топтор көрүнбөйт. Ал эми 2005 жылдагы революциянын болушуна тышкы факторлордун таасири тийген. Саясат таануучунун пикиринде Кыргызстанда тышкы күчтөр кийлигишкенде гана кандайдыр бир нерселер болушу мүмкүн. Азыр бийлик өзү тарабынан башкарыла турган оппозицияны өстүрүп жатат. Эгер Текебаевди да оюндан сүрүп чыгарышса, анда күрөш кландардын ичинде жүрүп калышы ыктымал экендигин айтты. Бакиевдин айланасында таасири күч кандай топтор бар деген суроого Марс Сариев, эки топ бар. Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдин тобу. Максимдин тегерегинде европалык өнүгүүгө ыктагандар, Жаныштын тегерегинде улуттук салтка ыктагандар. Жаныш Бакиев салттуу коомду жактаса, Максим Бакиев батышты жактайт, бирок бири бирине карама каршы турбайт деп айтты. Ал эми калктын жашоо деңгээли, айрыкча шаардыктардын абалы азыр кыйын. Жылуулуктун, ысык суунун кымбатташы менен кыйын кырдаал түзүлдү. Бирок нааразылыкты билдирип чыга турган партия жок. Азыр коом коркуу сезиминде. Бул дагы өзүнчө технология. Ушундай кырдаалда азыркы бийликке каршы турган топ чыгарын айтуу кыйын деп белгилейт. Сабыр Мухамбетовдун макаласы «Стрелочник» же кебес тебеленген сайын бышат деп аталып, айына 6-10 миң сомго чейин айлык алып, 3-4 бөлмөлүү батирде турган укук коргоо органдарынын кызматкерлери, билим берүү, саламаттык сактоо деги эле бюджеттен жем жеген кызматкерлер керек болсо жумуштарыбызды таштап нарасылык акциясына кошулуп кетебиз деп ачык айта баштады деп жазды. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө, Айнура.
Рахмат Шайлообек Дүшөев басма сөз жаңылыктарын сунуш кылды. Сиздер кеч таң казыртык угуп жатасыздар. Кечээ Копенгагенде климат боюнча дүйнөлүк саммит башталды. Кыргызстандын тышкы карызы ноябрь айындагы маалыматка ылайык 2,499,000,000 долларды түздү. Тайландта тай боксу боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. 11-декабрда сынчы адабиятчы Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналган илимий конференция болот. Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 8-декабрь шейшемби. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар байланышта Бишкекте. Бишкектен Замира Кочубаева.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Петровка чатагы боюнча сот уланат. 4 жашар кыздын зордолушунан улам келип чыккан башаламандыкка байланыштуу соттук териштирүү Москва райондук маданият үйүндө жүргүзүлүүдө. Экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомдун ролу тууралуу семинардагы өз ишин улантат. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун Бишкектеги күчтүү тарабынан уюштурулуп жаткан иш чарада негизги көңүл экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышына бурулууда. Таласта мектеп окуучуларынын үстүнөн сот иши жүрүүдө. Быйыл жаз айларында таяктын оосуна алган жаратынан таткан Таластык окуучу Нурак Садабай уулунун өлүмүнө тиешелүү деп айыпталып жаткан 11-класстын окуучуларынын экөө камакта, калгандары үй камагында. Жогорку кеңеште салык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралат. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети мындан тышкары арамакчылардан алдоого каршы аракеттенүү маселесин талкуулап, сыртта иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын алар жиберген акчага жасалып жаткан көзөмөлгө байланыштуу кайрылуусун карамакчы. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит башталды. 12 күн бою 192 өлкөнүн өкүлдөрү зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышы же газ эмиссиясын азайтуу, жакын мамлекеттерге аба ырайынын сынчы кесепеттерине каршы күрөшүү багытында жардам берүү жолдорун талкуулашмакчы. Пакистан бийликтеринин ырастоосунда Лахор шаарында кош чадыруу бир дегенде 36 кишинин өмүрүн алып кетти, 92 киши жаракат алды. Жарылуудан чыккан өрт базардагы майда дүкөндөрдү каптаган. Терактын жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Ирандын маалымат каражаттарды көзөмөлдөө органы реформачыларын Тегеранда чыгуучу жаңы өмүр аттуу кесиптин жапты. Фарс агенттиги көзөмөл органына шилтеме жасап кабарлаганына караганда, басылма маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузгандыгы үчүн жабылды. Жаңы өмүр оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавини колдочу. АКШ президенти Барак Обама Түркия Ирандын атомдук программасына байланышкан талашты жөнгө салууда маанилүү оюнчу боло алат деп билдирди. Ак Үйдө түрк премьер министри Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийин Обама ошондой эле Вашингтон жана Анкара терроризмге каршы биргелешип күрөшүүгө куштар деп белгиледи. Эрдоган Түркия Иран маселесин дипломатиялык жол менен чечүү үчүн бар аракетин жумшайт деп ишендирди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү болгон жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 8-декабрда Ала Тоо аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө кар жайт. Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткенд убандарында түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетсе, Ысык Көлдө 19-24 метрге жетет. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 1 дараже суктан 4 даражага чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткенд убандарында 0-5 даражага жылуу болот. Ал эми Нарын жергесинде суук 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борборубуз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, күндүз мезгил-мезгил менен кар жайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүз 2-4 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Адам укуктарынын эл аралык күнүн утурлап, жер жерлердеги укук коргоочулар Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына өз баасын берип жатышат. Азыр назарыңыздарга адам укуктарынын абалы жөнүндө интервьюларды сунуш кылмакчыбыз. Адегенде Акыйкатчынын Нарын облусундагы өкүлү Бакыт Рыспеков менен кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген уюштурган маекти угуңуздар.
Бакыт мырза, мына сиздерге жыл башынан бери канча адам кайрылуу кылды?
Жалпы кайрылгандардын саны 346, ошонун ичинен 83 жазуу түрүндө түшкөн арыздар. Көбүнчөсү айта кетсек, бул эмгек укугуна байланышкан, андан сырткары жеке менчикке болгон укугуна байланышкан, андан сырткары милиция кызматкерлери тарабынан же болбосо бийлик органдары тарабынан бузулган укуктар боюнча кайрылышат да.
Эми ошо кайрылган арыздардын канча пайызы арыз ээлеринин пайдасына чечилди?
Мындай айта келсек, 35% арыз ээлеринин пайдасына чечилген. Бул жазуу түрүндөгү арыздар жөнүндө гана кеп болуп атат. Эң орчундуусу, мисалы үчүн алсак, азыр СИЗОдо отурган эки жигит бар: Сыдыков Мирлан, Ибраимкулов Марсбек. Булар өзүңүзгө белгилүү Жумгал убактылуу кармоо жайынан РОВДсунан качкандар. Анан бизге түшкөн арыз боюнча буларды уруп сабап, андан кийин жазалаган күнөнү мойнунга алганбыз деп атат да. Ибраимкулов Марсбек боюнча айтыш кыйын, бирок Сыдыков Мирландыкы чындап эле мойнуна коюлуп аткан айып болгон учурда, кылмыш болгон учурда, бул бала өзү токмокто камакта отурган. Ошол камакта отурган кезинде жасалган кылмышты сен жасадың деп мойнуна алдыртып, Жумгал райондук сотунан 13 жыл алып, областтан бекип, жогорку сотко жеткен кезде биринчи соттун чечими жокко чыгарылып, айыбы күчүндө калып, кайра кароого жөнөтүлдү. Эми бул маселе дагы аягына чыга элек, бирок өтө орчундуу мындай маселелердин бири болуп турган ушул маселе.
Жумгал район демекчи, жакында ал райондон бир атуу өзүн өзү өрттөйм деп билдирүү таратып жиберди. Ал адам эмне себептен өзүн өзүн өрттөөгө барганга аргасыз болууда?
Мен бизге түшкөн маалымат боюнча бул кишинин аты Кумарбеков Эраш, банктан, Азия Универсал банктан акча алган экен. Анткени ошонун маселеси чечилбей, азыр үйүн тарттыруу үйү алдында турган экен да.
Соңку учурда кайсы бир маалыматтарды бийлик кызматкерлерден алуу кыйынчылыгы пайда болуп жатат. Бул багытта сиздерде акыбал кандай?
Мыйзам боюнча жеке биз эмес, жөнөкөй жарандар дагы өзүнө тиешелүү же жалпы жарыялануучу маалыматтарды алууга укуктуу. Айрым учурда айрым кызматкерлер маалымат берүүдөн кечиктирип же болбосо токтотуп койгон учурлар бар. Ал учурда биз прокуратура аркылуу гана алабыз.
Жарандар өздөрүнүн акыйкаттуулугун коргоодо көбүрөөк кыйынчылыктарга кабылышуудабы же жеңилирээк болуудабы?
Эмгекке болгон укугун коргоодо кайрылуу кишилердин кайрылууларын жарандардын кайрылуусу көбөйдү да. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн укугумду коргогонго мүмкүнчүлүк бар экен деген маанидеги түшүнүктү берет болуш керек. Эми артка чегинүүдө болсо, көбүнчө бул укук коргоо системасына келгенде, сот системасына келгенде ишенич жок деп мындай кол шилтегендер көп. Ишенбейт.
Учурда жергиликтүү мамлекеттик акимчиликтерде иштеген кызматкерлер түнкү саат 10-11 иштешүүдө. Алардын айрымдары кызматтык укуктары бузулуп жаткандыктарын ооз жакка айтып жатышат да.
Эми бул жерден түздөн түз укугу бузулуп атат деп айтуудан алысмын. Балким эгер буйрук боло турган болчу болсо, өздөрүнүн ишке алынып аткан кезинде кандайдыр бир келишим түзүлсө, ал келишимде ушул шарттар көрсөтүлсө, анда укугу бузулган жок. Бир шартта эгер баягы өзүнүн сверх норма деп коелу иштеген учурда аларга өзүнчө маяна төлөнүп бериш керек. Андай болчу болсо укугу бузулган жок. А эгерде жок, мажбур жолу менен жетекчиси 12 буйрук менен гана иштетип аткан кез болсо, анда бизге кайрылсын.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Бакыт Рыспековдун маалыматтарын уктуңуздар. Баарлашкан күмөндөр сүптеген Азаттык Нарын.
Ал эми акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлү Алина Аманова Азаттыкка берген интервьюсунда аймакта аялдардын, балдардын, менчик ишканаларда иштегендердин укуктары корголбой жатат деп билдирди. Назарыңыздарда укук коргоочу менен кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов уюштурган маек.
Алима Аманова, Жалал Абад облусунда адам укуктарынын сакталышына баа берсеңиз, сизге кайрылган адамдар өздөрүнүн укуктары кайсы тараптан бузулуп жаткандыгын айтып жатышат.
Көбүнчө бизге эмгекке болгон укугунун бузулушу боюнча, үй бүлө кодексинин бузулушу боюнча көбүрөөк аялдардан даттануулар келип түштү. Мода болуп калган бизде укук коргоо органдарынын сотко нааразы болгондор ушунча көбүрөөк кайрылды. Көбүнчө булар ушу акыйкатчылыкка жетиш үчүн кээде жардам бере аласың, кээде жардам бере албайсың, убактылуу кармалып туруучу жайларда кордуктоо, зомбулук кылуу маселеси келип атат. Учурда Созак шаардык сотуна өткөрүп берди. Милиция кызматкери сот жообуна тартылып атат. Биринчи жолу пытка боюнча тергөө тарабынан сотко материал жетти. А бул фактылар болгону менен бирок эч качан сотко жетпеген. Облусубуз боюнча жеке менчик ишканаларда иштегендердин укугу сакталбай келип, буларда эмгек мамлекеттик келишими жок, соц фондко эч кандай акча чегерилбейт. Булардын укугу жалпы бузулуп атат. Биздин Жалал-Абад областта аялдардын укугунун бузулушу кыз ала качуу боюнча. Кыз ала качуу деген бул аялдын укугун тебелеп салгандыкта, ушуга карата дагы бир катуу чара көрүлбөгөндүктөн натыйжасында кыз ала качуу фактылары келип атат. Кыргызстан боюнча бул мүнөздүү биздин област эле эмес, никеге болгон жоопкерчилик өтө төмөн. Бул боюнча үй бүлө жөнүндөгү кодекстин өзгөртүү сөзсүз киргизилиши керек.
Узак райондагы 4 милиционердин үстүнөн башталган сот иши убактылуу кармоо жайларындагы кыйноолор болуп жаткандыгын далилдей алабы?
Далилдеп алат дейиш өтө кыйын. Себеби жабырлануучу тарап бул катардагы инсан. Булардын каршысында турганда бул милициянын кызматкерлериге юристтер, ошондой эле алардын адвокаттары бар. Прокуратура көп учурларда бизде калыс жакты карабайт. Прокуратуранын кызматкерлери алар мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүүнүн ордуна алар ошол тиги тергөөчүлөрдүн жардамчылары болуп калат, ошолордун адвокаттары болуп калат. Ошон үчүн сот кандай чечет? Ошол сотко байланышат. Бизден волонтер катышып жатат. Ошого дагы тараптардан асылуулар уюштурулган. Эгерде ушул укук коргоо органдарында өзүнүн принципиалдуулугун көрсөтсө, утат. Биздин волонтер менен биздин аракетибиз менинче ишенем коем. Эгерде прокуратура органдары күнөөнү далилдөөгө көңүл бурганда эле мындай иштер болбойт эле. Ошондой эле сотторго, прокуратурага, жалпы укук коргоо органдарынын кызматкерлерине болгон ишеничим артар эле деп ойлойм.
Областта тергөө изоляторы жоктугунан түрмөлөрдө убактылуу жайларда отурган адамдардын саясий укуктары сакталып атабы?
Саясий укуктары сакталып атат деп айта албайм. Булар радио болуш керек. Бирок мен бир жерден дагы радио бар экенин көрө элекмин. Ошондой эле газеталар кирип туруш керек. Бирок газеталар киргенде Алабакадан бир көрдүм, Ташка Өмүр ИБСинде бир көрдүм. Башка жерден мен көрө элекмин. Бирок мурдагы караганда жылыштар бар. Азыр ОБСнин башка эл аралык уюмдардын жардамы менен стандартка жакындатып барабыз. Биз өзүбүз айтып келгенбиз. Биздин ИБСтерди кармалып тургандардын өзү баягы пыткага тең келет. Бул өзү кордук деген. Ошо чакырык менен чыккандан кийин азыркы вентиляциясы жакшы болуп баратат. Жарыктын түшүшү жакшы болуп атат. Ошондой эле мына кече эле мага Красный Крест атын өкүлдөрү келип кетти. Түрмөгө, анан башка-башка ИБСтерге, Сузактын ИБСине матрастарды берип кетти да.
Кадырлуу агармандар, биздин суроолорубузга Акыкатчынын Жалал-Абад облусунда өкүлү Алима Аманова жооп берди. Ага суроо салган Арсыбай Абдраимов.
Аба толкунунда Азаттык радиосу дүйшөмбүдө Копенгаген шаарында Улуттар уюмунун глобалдык климатка арналган конференциясы ачылды. Венера Сагындык кызы кененирээк кабарлайт.
Улуттар уюмунун климаттагы өзгөрүүлөргө арналган конференциясы Даниялык балдар хорунун аткаруусундагы ырдын коштоосунда ачылды. Баарыбыз жашап жаткан планетаны болочок муундарга канткенде ойдогудай сактап, суу, аба, жаныбар, өсүмдүккө зыян келтирбей, алар менен бирге адамзаттын жашоо коопсуздугун камсыздай алабыз деген суроо дүйнөлүк жыйындын башкы темалары болмокчу. Копенгагенде 192 өлкөнүн расмий өкүлдөрү, илимпоз адистери чогулду. 12 күнгө созула турган талкуунун соңку бөлүгүнө кеминде 100 мамлекет башчысы катышары күтүлүүдө. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк жыйынга кожоюндук кылган тарап катары Даниянын премьер-министри Ларс Локке Расмуссен, дээрлик бардык өлкөлөрдөн чогулган 15 000 илимпоз, эксперт, бейөкмөт уюм өкүлдөрү жана расмий адамдарга кайрылып,
Welcome to 2 weeks where we are to perform
адамзат келечеги алдындагы өтө олуттуу көйгөйлөрдү чечиш үчүн татаал, бирок абдан зарыл кадамдарды жасай турган 2 жумалык жыйынга кош келипсиздер деп кайрылды. Дүйнө лидерлери өз ара алдыдагы 10 жылдар аралыгында жер жүзүндөгү орточо аба температурасы 2 градустан ашпай тургандай деңгээлге жетишүүнү макулдашкан. Антпесе дүйнөлүк банктын соңку докладында айтылгандай, бир катар аймактар, анын ичинде мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө глобалдык жылуулуктун кесепеттерин эмитен эле тарта баштады. Европа менен Борбор Азия чөлкөмүндө аба ырайы туруксуз болуп, климат акырындап ысып баратканы, андан улам келечекте суу запастары азайып, бороон чапкын, суу ташкыны, сел каптоо күчөй турганын эскертет дүйнөлүк банк. Кыргызстандык Мөңгү аттуу бейөкмөт уюмдун жетекчиси Рүстөм Кабылбеков жер жүзүндөгү орточо температура 1 градуска көтөрүлө турган болсо, анын кесепеттери өтө коркунучтуу болоорун эскертет.
Мына дүйнө жүзүндө 2025-жылы 3 градус көбөйтүп атпайбы? А Кыргызстанда 4.6 градус көбөйт деген таклиптер бар да. Мөңгүлөрдү жоготобуз көпчүлүгүн, бирок баарын жоготпойбуз. Кыргызстан тропический зонага өтөт дагы бул да окумуштуулардын далили боюнча.
Бишкектик эколог Кабылбеков эскерткендей, эмитен эл аралык деңгээлде шашылыш аракеттер көрүлбөсө, 2025-жылы Кыргызстан тропикалык өлкөгө айланышы ажип эмес. Адистер анда азыркы кыргыз Асказ оосундагы 8200 карт мөңгүдөн 200 гана калат деп болгошот. Андай кескин өзгөрүүлөрдү болтурбай, глобалдык климатты турукташтырыш үчүн чукул көрүлчү иш аракеттер эңирде өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрдө башталышы керек. Анткени дал ушул алдыңкы өлкөлөрдөгү ишкана заводдордон бөлүнүп чыгарылган көмүр кычкыл газы жердин үстү жагына парник газынын топтолушуна алып келип, аба ырайына таасир этүүдө деген пикир арбын. Адистердин айтымында кырдаалды өзгөртүш үчүн көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну алдыдагы 20 жылда азыркыдан 25-40%, 2050-жылга дейре 50% азайтуу зарыл.
Копенгагендеги глобалдык климатка арналган конференция жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Бишкекте саат 8:15 калды. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 8-декабрь шейшемби. Азыр айрым кабарларды унчукайбыз. Мунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттун кезектеги отуруму болот. Бишкекте экстремизмге каршы күрөштө жарандык коомунун ролу тууралуу семинар уланат. Таласта мектеп окуучуларынын үстүнөн сот иши жүрүп жатат. Акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте каралмакчы. Копенгагенде климаттык өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммит башталды. Пакистан бийликтеринин ростоосунда Лахор шаарындагы кош жардыруу бери дегенде 36 кишинин өмүрүн кыйды. Иранда оппозициянын демонстрациясы полиция тарабынан күч менен таркатылды. Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүү өткөрдү. Кабулдун мэри паракорлук үчүн айыпталып 4 жылга түрмөгө кесилди. Ноябрь айына карата Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 499 миллион долларды түздү. Кыргызстанга берилген кредиттер жеңилдиктери менен жана жеңилдиги жок деп бөлүнөт. Каржы министрлигинин билдиргенине караганда, алынган кредиттердин 1,5 миллиард долларга жакыны көп тараптуу насыя берүүчүлөр алдындагы милдеттенме болуп саналат. Ал эми эки тараптуу насыя берүүчүлөрдөн алган карыздын өлчөмү 1 миллиард долларга чукул. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, эл аралык валюта кору сыяктуулар. Ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден да өлкөгө ири суммадагы кредиттер келген. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2 миллиард доллардын тегерегинде болчу. Каржы министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алтынай Бектеналиеванын айтымында, өкмөт азыр карыздардын пайыздарын азайтуу же убактысын узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Доллар өскөн сайын биздин цифралар ошон үчүн көбөйүп атат. Мисалы, 2-3 жылда биздин ошо тышкы карыздар боюнча убагында эле төлөп берип атабыз. План финансирования киргизилген, ошонун бардыгы бизде убактылуу азыр төлөнүп берип атат. Тышкы карыздар азайтыш үчүн биз көп өлкөлөр менен переговор кылып атабыз. Структуризация деген нерсе бар бизде, списание деген. Экономически эффективный кылып пайдалансак, ошонун бардыгы кайра кайтарып берилет эле да убактылуучу. А бизге көп учурда ошондой болбой жатат. Ошон үчүн карыздар ушундай бири-бирине көбөйүп кетилип атат да.
Негизинен экономика дүйнөсүндө карызы бар өлкө же тышкы карыз деген мыйзам ченемдүү эле көрүнүш катары каралат. Мындай караганда карызы жок өлкө деле жокко эсе. Деген менен аны максаттуу пайдалануу башка маселелерден болуп эсептелет. Экономика илимдеринин кандидаты Бакыт Турдуманбетов Кыргызстандын калкына салыштырмалуу тышкы карыз көптүк кыларын белгилеп, сырттан келген акчалар дээрлик максатсыз иштетилип жатат деген пикирде.
Жакшы максат менен эле алынып атат да карыздарчы. Башында айтылган максат менен кетпей жатат да. Себеби биздин өлкөдө коррупциянын деңгээли абдан чоң. Экономиканын өсүшүнө бийликтегилер жардам берип анан кутулмайынча, бизнес өзү иштемейинче кутулуш мүмкүн эмес да. Бизде деген көмүскө экономика чоң да.
Жарандык коомчулуктун өкүлдөрү өздөрүнчө аудит жүргүзүшүп, Кыргызстанга келген кредиттердин өлчөмүн кайдан келгендигин ачыктап чыгышкан. Бирок ал каражаттардын кандайча коротулганы тууралуу суроолорго ушу күнгө чейин так жооп алынбай келет. Таза табигат уюмунун жетекчиси Анара Даутаалиева да ошол эсептөөлөргө катышкан. Анын баамында мамлекет элдин эсебинен тышкы карызды төлөөнү пландап жатат.
Ушуганча акчалдык бир өзгөрүш биз көргөн жокпуз. Эч жакта Назгүл Ташпаева, директор сот жана агентство айтып атат, 1 миллиард 200 миллион биз компенсацияга төлөйбүз деп, бул кайра кредиттен алып атат. Ошо компенсация, повышение пенсии. Мен дагы айтып кетейин, доход государства жок, бюджет уже сверстан. Бир да киши, бир да мындай отчет берген жок да, баланча акча бияка кетти, түкүнчө акча бияка кетти деп, биз да бир ошону уга элекпиз.
Ал эми экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев болсо, Кыргызстандын тышкы карыздарды төлөө үчүн мүмкүнчүлүгү да, шарты да бар экенин белгилеп келет. Жумакадыр мырзанын баамында Кыргызстанга келген кредиттердин басымдуу бөлүгү Эл Аралык банк, Дүйнөлүк фондко тиешелүү болгондуктан алардын көзөмөлү күч. Кыргызстанга жакпаган айрым мыйзамдардын киришине да ошолор таасир берүүдө, дейт ал. Алардын катарына кыймылсыз мүлккө 1% салык төлөө да кирет.
Мына алтын өндүрүү тармак 12 жылдан бери 200 ашык тонна алтын эритилди. Мисалы, баягы келишим туура түзүлүп, Кыргызстан өзүнүн үлүшүн алганда капкачан тышкы карызды төлөп салсак болмок да. Баш аягы ушу 5 миллиарддын тегерегинде алтын казылды, эритилди, бирок Кыргызстан андан пайдасын көргөн жок. Ошол эле энергетика тармагы, мисалы, жылына 100 миллиондун тегерегинен киреш алып келиш керек. Эми бардыгы болбосо да карсынан чамчасын ошо энергетика тармактан төлөсөк болмок. Экономиканы жакшы иштетсек эле 1-2 жылдын ичинде эле кутулганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да, шартыбыз.
Акыркы 4 жыл ичинде Дүйнөлүк банк Кыргызстанга кредит берүүнү токтоткон. Мындай чечим алынган акча каражаттар белгиленген чектен ашып кеткендигине байланыштуу кабыл алынган. Ал эми эксперттер Кыргызстан өзү эле экономиканы жакшы тейлеп, жогоруда айтылган тармактардан сырткары тоо-кен энергетика, көмүскө экономиканы жөнгө салгандай эле карыздан оңой кутулат элек деп айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Аба толкунунда таңкы азаттык. Эми спорт темасына кайрылабыз. Тайландда өткөн тайбокс боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Валентина Шевченко 6-нчы ирет дүйнө чемпиондугун сактап калды. Андан сырткары кыргызстандык тайбоксчулар күмүш жана коло медаль жеңип алышты. Тайбокс таймаштары тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Бангкок шаарында спорт ишкоздорунун арасында тайбокс боюнча дүйнөлүк чемпионатка Кыргызстандын чакан делегациясын өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Павел Федотов баштап барды. Тайланддагы дүйнөлүк таймашууларда дүйнөнүн көп жолку чемпиондору Валентина жана Антонина Шевченко, спорт чеберлери Рафаэл Фезеев, Шахриза Халилова жана башкалар Кыргызстандын туусун көтөрүүгө аракет кылышты. Бул ирет кыз жигиттер тайбокстун Мау Тай ыкмасында күч сынашты. Командандын катарындагы спортчулардын эң тажрыйбалуусу 60 кг салмактагы Валентина Шевченко финалда белорусиялык Алена Муратова менен беттешти. Алена былтыр Түштүк Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында Валентинанын эжеси Антонина Шевченко менен башпай үчүн таймашка чыккан. Мында да кыргызстандык Антонина атаандашын жеңип дүйнө чемпион аталган. Тайландда да белорусиялык Алена Муратованын жолу болбой кыргызстандык Валентинадан жеңилүү ызасын тартып калды. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин баш кадиси Канат Арпачиевдин айтымында Валентина Шевченко тайбокстун Маута ыкмасы боюнча дүйнө чемпиондугун 6-нчы ирет сактап калды.
5 жолку дүйнөнүн чемпиону Валентина Шевченко да бар. Ал быйыл да унаа биринчи орунду утуп 6-жолку дүйнөнүн чемпиону болуп отурат. Тайский боксту алсак, акыркы жылдары Валентина Шевченко сыяктуу спортсмендери Кыргызстандын эң мыкты спортчуларынын бирине кошулуп келатат.
Ошондой эле кыргызстандык мушкер Рафаэл Фезеев 66.5 кг салмакта баардык атаандаштарын утуп, алдагы финалда белорусиялык жигитке туш болду. Таймашуу курч мүнөздө өткөн спорт адистери айтышып, четке калыстар жеңишти кыргызстандык Рафаэлге ыйгарганы менен ортодогу башкы калыс белорусиялык жигиттин колун көтөрүп утушту ага ыйгарып койгон. Кыргызстандык Рафаэл Физеевке күмүш медаль ыйгарылды. Бангкоктогу дүйнө чемпионатында кыз келиндер арасында тайбокс боюнча таймашууларда жеңил салмактагы Шахризада Халилова 3-орунду камсыз кылып коло медаль тагынды. Ал эми өлкөнүн бокс федерациясынын башкы катчысы Эл Аралык калыс Медалы Алыкуловдун пикиринде олимпиадалык түр болгон бокстан ийгилик жетпеген чавал кыз жигиттер тайбокс, кикбоксинг боюнча төмөнкү ыкмаларда дүйнө чемпиону болушканы спорт көрөрмандарынын күдүк ойлорун жаратат.
Персияда алар 1-2 өлкө, 3 өлкө чогуу алат дагы өзүнүн биринчилигин өткөрөт, получается чемпион мира. Ошондо бир вестте 20 чемпион мира да. Тайский бокста чемпион болуп аткан алардын версиялар боюнча мисалы бокста 80 жылдын ичинде болгон 3 чемпион биздер чыккан. Бүт өлкөлөр чогулуп туруп чемпионат өткөрөт да. А тиякта болсо бир көп болсо 5-6 өлкө чогуу алат дагы версия драка же версия да бирдеме деп өткөрөт. Тайский бокстарды сураш керек, кайсы версия боюнча? Ошонун ичинде ал версия канчанчы орунда? Ошондо билинет да сапаты. Шоу да,
деди Бедалы Алымкулов. Тайланддан мөөрөй алышкан тайбоксчулар кыргыз жергесине 8 декабрда келишет. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Тарыхтан казаттык тугуп жатасыздар. Эми назарыңыздарда бул күн тарыхта аттуу рубрикабыз. Мындан 27 жыл илгери 1980 жылдын 8 декабрында даңазалуу Битлз тобунун мүчөсү Джон Леннон датып кетишкен. Леннон 40 жылы Англиянын Ливерпуль шаарында туулган. 1956 жылы Пол Маккартни менен таанышып, чогуу ыр жазып, музыкалык топ түзө баштайт. Ошондой топтордун бири 60 жылы Битлз деп аталып, Германияда концерт бере баштайт. Көп узабай эң алгачкы альбом чыгарышат. Ошондон тарта Битлз дүйнөгө таанылып, миллиондогон угармандын сүймөнчөгүнө айланышат. Алардын аткаруусундагы Yesterday, Let It Be, Yellow Submarine жана башка ырлары поп музыканын алтын казынасына кирип калды. Топ ыдырагандан кийин Леннон жалгыз ырдай баштайт. 71 жылы жазылган Imagine деген альбому көпкө чейин хит параттардын үйдөкү саптарына түшпөй жүрдү. 80 жылдын 8 декабрында Марк Чепмен аттуу киши Леннонду атып кетет. Музыкант тынчтык үчүн күрөшкөн активист катары да таанылган. Анын Imagine деген ыры пацифисттердин гимни катары ырдалып жүрөт. Бул күнү 1991 жылы СССРдин ордуна күнкорсуз мамлекеттер шериктештигин ЖКМШ'ны түзүү жөнүндөгү Беловеж келишимине кол коюлган. 1642 жылы немис композитору Иоганн Себастьян Бах туулган. Бүгүн 8 декабрь шейшемби. Эми болсо назарыңыздарда керемет үкөк түрмөгүбүз. 11 декабрда Кыргыз улуттук университетинде сынчы адабиятчы, кыргыз тили жана адабияты боюнча окуулуктардын автору Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналган илимий жыйын өтөт. Жыйындын максаты улуу окумуштууну эскерүү менен алдыда дагы чыгармачылыгына, өмүр жолуна байланыштуу изилдөөлөрдү колго алуу. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
11 декабрда саат 13:00 Бала Сагынатындагы Улуттук Университеттин филология факультетинде Тазабек Саманчиндин 100 жылдыгына арналып өтүп жаткан илимий жыйын Тазабек Саманчин көп жактуу талант деп аталууда. Адабиятчылардын пикиринде Тазабек Саманчин улуттук адабияттын, сынтын, адабияттаануунун, котормонун, прозанын, драматургиянын профессионалдык деңгээлде өсүп чыгышына, жаңы сапатка көтөрүлүшүнө көп эмгек өтөгөн. Тазабек Саманчин менен 1960 жылдан өмүрүнүн акырына чейин кыргыз педагогика институтунда чогуу иштеген кыргыз тили боюнча адис профессор Садык Хусеналиев төмөнкүчө эскерди.
Эми карабайсызбы, академияга барса сиз улутчул болгонсуз деп тил адабият институтун албай коюптур. Андан кийин анан биздин институтка кыргыз педагогика илимий изилдөө институтуна келип ошону иштеп аткан экен. Тазакем 1948 жылы Мухтар Ауэсов деген казактын эң чоң окумуштуусунун жетекчилиги астында Молдо Кылыч Жазгыч Акын деген темада кандидаттык диссертация коргогон. Кыргызстардан биринчи жолу. Ошого Мухтар Ауэсов аябай сүйүнүп, кыргызстардан биринчи кандидат чыкты деп ошол окумуштууларга той берген экен. Ошону айтчу бизге. Молдо Кылыч Жазгыч Акын дегенде лекция окуп аткан жеринен анда Молдо Кылыч Калык Улу Арсланбек дегендердин бардыгы заман акындары деп жамандап жүргөн да. Ошондо лекция окуп аткан жеринен эле алып кетиптир. Алып кеттир да анан түрмөдө 8 жыл жаттыр байкуш. 8 жыл. Тазакем эң көрүнүктүү адабиятчы эле. Андай адабиятчы мен азырда көрүлөтмүн.
Тазабек Саманчин кыргыз илимий агартуу тармагына да чоң салым кошуп, чоңдор үчүн Алипе китебин, мектептин 7-нчи классынын окуучулары үчүн биздин адабият китебин жазган. Улуттук университеттин филология факультетине деканы Бектурсун Байсабаевдин пикиринде Тазабек Саманчиндин чыгармачылыгын, өмүр жолун изилдөө багытына студенттерди, жаш илимпоздорду тартуу зарыл.
Анын чыгармачылыгы боюнча курстук, дипломдук иштер, атүгүл кандидаттык диссертациялар да жазылууда. Буюрса, ана бул багыттагы иштер мындан ары да улантылат, өнүктүрүлөт деген ойдомун. Анткени анын прозачылыгы, драматургтугу, котормочулугу студенттерге жетиштүү үйрөтүшүлү зарыл.
Тазабек Саманчин көп жактуу талант аттуу жыйында окумуштуунун көп кырдуу чыгармачылыгы боюнча окумуштуулар Советбек Байгазиев, Садык Алакан, кыргыз эл жазуучулары Асанбек Стамов, Мар Байжиев жана башкалар чыгып сөз сүйлөшөт. Профессор Садык Хусеналиевдин Азаттыкка билдирген пикири боюнча Тазабек Саманчин кыргыз бийлиги тарабынан татыктуу баасын ала элек.
Мына 100 жылдык болуп атат. Ошо 100 жылдыгына карап да биздин өкмөт дагы унчукпайт. Өкмөттүн унчукпай турган акысы жок. Эң биринчи кыргызстардан чыккан адабият боюнча биринчи кандидат, илимдин биринчи кандидаты болгон. А көрдүңүзбү, азыр академиктериң унчукпай Саманчиндин деңгээлине жете албай жүрөт. көчөнүн атын койдуруп же болсо кеминдик болот өзү. Кеминдин жок дегенде бир өзү туулуп өскөн жерине ошонун атын койбойбу?
Деди профессор Садык Хусаналиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен шейшембинин таңындагы алгачкы бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Бир аздан кийин биздин берүүбүз улантылат. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.